Bashkia Famulitare e Famulisë Shënikullit në Pisu me datën 11 nëntor me emocioneve të shumta me një krentim solemn ka përkujtuar 80 vjetorin e lindjes së motrës stigmatine Marie Kalepës. Në këtë përvjetor nderoj me pjesëmarrjen e tij i peshëve vendit i Zot Luciano Augustini, i cili udhëheqi meshën shenjtë në bashkëmtim me famulitarin Dom Vincenz Palin dhe me shtatë të tjerë. Si dhe me një pjesëmarrje të gjerë të popullit të Zotit, bashkësisë së motrës stigmatine në Shqipëri, si dhe miq e të afërm të motër Marijes. E veçantë aty përvjetori ishte edhe 67 vjetori i kushtimit të motër Marijes me jetë rregulltare në familjen e motrave stigmatine në shërbim të Zotit dhe njerëzit. Nuk dëshiroj të flas për jetën e motrës Marie, apo siç e thrasin i gjithë fshatit, të hallës Marie, thajnë Zot Luciani në fillim të predikimit të rastit, sepse shumë për jush e njini më mirë se unë. Por ai u nda në disa mendime në cilët lidhet dhe jeta kushtuar si motër stigmatine. Në realizimin e planit të shpërblimit, hyj ka dashur të kërkoj bashkëpunimin e njerëzit. Shkrimi i shenjt e tregon historinë e shëlbimit si një histori thirrjesh, në të cilën ngështohen nisma e Zotit e përgjigja e njerëzve. Çdo thirrje lind prej takimit të dy lirive, asaj hyjnore dhe asaj njerëzore, e në çdo thirrje hyj zbulon kuptimin e thellë të fjalës. Pra, Jezu Krishti, fjala atit, është ikona për kuptuar thirrjen e çdo njeriu, për të verifikuar ecjen e tij të jetës dhe për t'i dhënë frytshmëri shpirtërore misionit të tij. I Zot Luciani burin e duke edhe fjalet e Shënpalit, për mua Krishti është jetë. E besoj se këto fjalë të ai mund t'i adoptojmë edhe në jetën e motrës Marie. Motër Marie Kaleta ka lindur në Shkodër me 10 nëntor 1929, është rritur në nënshat dhe në moshën 7 vjeqe bashkë me familjen e saj u vendos me banim në fshatin Pistull. Ishte mbesë me shtarit Dom Notsumës që sot është në proces të kanonizimit të martirëve të kishës katolike në Shqipëri. Me dëshirë në madhe për të ndjekur Krishtin që në moshë fare të vogël kur ishte 10 vjeqe, ajo hynë në kuvendin e motrave stigmatine në Shkodër, pikërisht me datën 11 dhjetor të vitit 1920. Mbasi jetoj për 7 vjet në këtë kuvend, erdhi qasi fatal për të, kur ajo u kthye në shtëpi, për arsye të mbylljes së kuvendit në vitin 1926. E po në njëtin vit i arrestojnë edhe gjagjajn Dom Notsumën, i cili në atë kohë ishte famulitar në Pistull. Por plani i Zotit në mirësin dhe dashurin e vetë, ka dashur që motër Maria të bëhet një shërptore e ti, të jetë një dëshmitare gjallë e fesë e Krishtit, pa marë para si zhbuatje dhe pengesat e mëdha që u krijuan nga sistemi totalitar ateist. Motër Maria përjetoj edhe më tepër dashurin e Zotit, por ajo ndante sakramentet shpi për shpi, e papa gzu s'ka lënë as një fëmi. Atë fje të madhe që motër Maria ka pasur për Jezu Krishtin, me aq mundësi sa ka pas, ka kërkuar ta ushtroj mundësimi ilegalisht, duke dhënë edhe jetën në rrezik, ku shkonte dhe takonte me shtarët në burg, u çonte njetet e meshve që jepnin besimtarët, si dhe osten dhe verën në mënyrë që meshtarët t'ia paraqitnin Zotit flin për mbar popullin shqiptar. Këtë besim dhe dashurinë ndaj Zotit nuk ka mundur askush t'ia marrë e aq më tepër t'ia zhduk nga zemra dhe jeta e saj. E pas shumë vuajtjesh, me rihapjen e kishave në vitin 1991, motër Marie Kaleta bashkë me 28 vajza që kishin mbet ish mungesha nga gjithë Shqipëria, bashkohen në ish ambientet e kuvendit të stigmatinëve për të nisur kështu jetën e re në emër të Krishtit dhe me Krishtin. Sot ajo shprehet e kënaqur që ka arritur ta shohë lirinë e fesë, duke gëzuar kështu çdo moment të ditës në lutje, urat dhe shërbim të Zotit, në mesin e të gjitha atyre që duan dhe kërkojnë Zotin.